Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali bo'lsa-da ison-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, marhamat tinglang efirda Dilkash radiosi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, gap shaxsiy muqaddaslik haqida borayotganida biz aniq chegaralarni o'rnatishimiz va o'zimiz hamda farzandlarimiz duchor bo'layotgan narsalarga e'tiborli bo'lishimiz lozim. Bizning holatimizga ta'sir ko'rsatmasligi uchun uchragan har xil bema'ni narsalarni o'qib va kinoteatrlardagi filmlarni ko'rishimiz mumkin emas. Ba'zida menda iymonli muqaddas kitobga oid qadriyatlar tuzumi bilan hech qanday umumiylikka ega bo'lmagan kinofilmlar, televizion dasturlar va axloqiy buzuqlarni targ'ib qilayotgan bosma nashrlar ta'siriga uchraganda uning ongida nimalar sodir bo'ladi degan savol tug'iladi. Biz o'z tushunchalarimizni dunyoga tenglashtirgan holda qadrsizlantirishga haqqimiz yo'q. Jamiyatimizda yo'l qo'yilayotgan narsalar shok holatiga olib keladi. 10 yillar oldin shivirlab aytilgan narsalar endi ko'rgazmaga qo'yilmoqda. Meni jamiyatimizning juda qisqa vaqt ichida shunchalik tubanlikka tushib ketganligi hayratlantiradi. Masihiylar solih hayot kechirishga chaqirilgan va biz hech qanday murosaga bora olmaymiz. Biz o'z davrimizda toza va yuksak axloq haqida tushunib hayot kechirishimiz kerak deb o'ylayman. Korinfliklarga maktubining 2-maktubi, 7-bobi, 1-oyatida shunday yozilgan. Ey sevikli birodarlarim, Xudo bizga bunday ulug' va'dalarni bergan ekan, badan va ruhimizni bulg'ovchi har qanday murdorlikdan o'zimizni tozalab, Xudodan qo'rqib yashab, butunlay muqaddas bo'laylik. Jamoat tushunchasi mana shularni hayotga tatbiq etishi lozim. Aynan shuning uchun biz jamoatlarda jamoat tartiblarini o'rnatishimiz kerak deb o'ylayman. Agar kimdir gunoh qilsa, biz bu odam bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Ko'pchilik masihiylarni lozim tarzda shaxsiy muqaddaslik masalasi tashvishlantirmaydi. Siz muqaddaslik munosabati va tirik Xudo bilan haqiqiy muloqotda qaysi holatda turibsiz? Xudoning biz orqali o'z mehnatini amalga oshirishini kutib, yarim masihiy hayot kechira olmaymiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, masihiylik bu oddiy atama emas. Buning uchun doimiy kurash, ayrim gunohlardan o'zini saqlay bilish juda muhim. Lekin ming afsuski, ko'pincha odamlar orasida dunyo bilan bir xil rangda tuslanib ketamiz. Aksincha biz masihiylar doimo boshqalardan ajralib turishimiz kerak. Muqaddas kitobda aytilganidek, doimo muqaddaslik sari intilib yashaylik, aziz birodarlar. Shuning bilan bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.dilkashradio.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha sog' salomat bo'ling.